Yettinchi bob. Qo'rquvingizning ildiz otishiga yo'l qo'ymang. Siz taxmin qilganingizdek, menda bolalikdagi yiqilishlarning uzoq va g'amgin tarixi bordir. Men stollardan, baland stullardan, karavotlardan, zinapoyalardan va panduslardan yiqilganman. Menda ushlab turadigan qo'llar yo'q edi. Men iyagimni, burnimni va peshonamni pachaqlab qo'yardim. Men juda ko'p marta jiddiy jarohat olganman. Ammo hech qachon ruhim sinmagan. Mening muvaffaqiyatim formulamni eng yaxshi tavsiflaydigan yapon maqoli bor. 7 marta yiqilsang, 8 marta tur. Muvaffaqiyatsizlik hammaga tanish, hattoki oramizdagi eng zo'rlarga ham. Hech qachon mag'lubiyatni boshdan kechirmaganlar uchun birinchisi, oxirgisi sifatida qabul qilinadi. Shuni yodda tutishimiz kerak. Hayot bu siz o'tadigan yoki o'tolmaydigan imtihon emas, balki sinovlar va xatolar yo'lidir. Muvaffaqiyatga erishganlar o'zlarining xatolaridan saboq olishadi. Ular muvaffaqiyatsizlikni vaqtinchalik deb bilishadi va undan saboq olishadi. Men bilgan barcha muvaffaqiyatli odamlar xatolarga yo'l qo'yishgan, ammo ular xatolarsiz muvaffaqiyat bo'lmaydi deb aytishadi. Yiqilib, ular taslim bo'lmadilar. Ular muammolarni tan olishmadi. Yanada ko'proq ishlashdi va ijodiy yechimlarni topishdi. Agar ular 5 marta muvaffaqiyatsizlikka uchragan bo'lsa, demak, 5 marta yanada ko'proq urinishgan. Winston Churchill bu haqda juda aniq aytgan. Muvaffaqiyat bu bir muvaffaqiyatsizlikdan ikkinchisiga ishtiyoqni yo'qotmasdan yurish qobiliyatidir. Agar siz o'z muvaffaqiyatsizligingizdan ustun chiqa olmayotgan bo'lsangiz, buni ehtimol siz ularni o'ziga xos qilayotganingiz bilan izohlash mumkin. Muvaffaqiyatsizlik sizni omadsizlikka olib kelmaydi. Xuddi xatolik buyuk futbolchini o'rtacha darajaga keltirmagani kabi. Siz o'yinda bo'lib, kurashni davom ettirayapsizmi? Siz g'olib bo'lasiz. Agar siz kerak bo'lgan narsani qilishni xohlamasangiz, sizning muammoingiz mag'lubiyatda emas, balki o'zingizdadir. Muvaffaqiyatli bo'lish uchun o'zingizni munosib his qilishingiz va unga intilishingiz kerak. Nutq so'zlayotganda men o'zimning muvaffaqiyatsizlik falsafamni tez-tez namoyish etaman. Qornimga yiqilib tushaman va shu holatimdan tomoshabinlar bilan aloqa qilishni davom ettiraman. Mening qo'llarim ham oyoqlarim ham yo'qligini hisobga olsak, o'zim ko'tarila ololmayman deb taxmin qilish mumkin. Tinglovchilar ham ko'pincha shunday deb o'ylashadi. Ota-onamning aytishicha, men gorizontal holatdan ko'tarilishni erta bolalikdan o'rganganman. Men tayanishim uchun hamma joyga yostiq qo'yishardi. Ammo garchi oson bo'lmasa-da, hamma narsani o'z bilganimcha qilardim. Men devorga, stulga yoki divanga sudralib borib, peshonamga suyanib, asta-sekin tik holatga ko'tarilardim. Bu oson emas edi. Agar xohlasangiz, sinab ko'ring. Qorningizda yotib, qo'llaringizni va oyoqlaringizni ishlatmasdan tizzangizga turishga harakat qiling. Juda noqulay, to'g'rimi? Ammo qaysi bir yaxshiroq? Ko'tarilishmi yoki yotib qolishmi? Siz yer bo'ylab sudralishga moslashmagansiz. O'z imkoniyatlarini to'liq ishga solish uchun odam qayta-qayta ko'tarilish kerak. Chiqishlarim paytida qanday ko'tarilishimni namoyish qilsam, ba'zida kutilmagan to'siqlarga duch kelaman. Men odatda baland platformadan, sahnadan, sinfda yoki konferensiya zalida o'rnatilgan stol ustidan gapiraman. Maktabdagi bir chiqishim vaqtida men yiqildim. Chunki juda yaxshi niyatli kishi mening chiqishimdan oldin stol yuzasini yaxshilab sayqallagan edi. Stol usti Olimpiya o'yinlari muzidek silliq edi. Men hech bo'lmaganda sayqallanmagan burchakni topishga harakat qildim. Ammo natija bermadi. Noqulay holat ro'y berdi. Chunki men tanaffus olib, yordam so'rashim kerak edi. Biror kishi, qo'lingizni bering, iltimos. Boshqa safar Xyustondagi xayriya oqshomida juda obro'li tomoshabinlar oldida chiqish qildim. Tomoshabinlar orasidan Florida shtatining sobiq gubernatori Jeb Bush va uning rafiqasi bor edi. Men aslo taslim bo'lmaslik haqida gapirmoqchi edim va har doimgidek qornim bilan yiqildim. Tomoshabinlar odatdagidek sukut saqlashdi. Biz hammamiz vaqti-vaqti bilan yiqilamiz, dedim men. Muvaffaqiyatsizlik yiqilishga o'xshaydi. Siz kurashni davom ettirishingiz va aslo taslim bo'lmasligingiz, orzularingizni hech qachon unutmasligingiz kerak. Tinglovchilar menga diqqat bilan qarashardi, ammo bunday vaziyatda hattoki men ham o'rnimdan tura olishimni ko'rsatmoqchi bo'lganimda, orqa qatordagi notanish ayol menga yordamga shoshildi. Sizga yordam berishga ijozat bering, dedi u. Lekin menga yordam kerak emas, dedim tishim orqali pichirlab. Bu mening chiqishimning bir qismi. Ahmoqlik qilmang, deb turib oldi u. Sizga yordam berishga ijozat bering. Xonim, menga yordam kerak emas. Iltimos, keting. Chiqishni davom ettirishim kerak. Agar siz shuni xohlasangiz, dedi u hayron bo'lib. Xo'p, mayli. O'ylaymanki, u o'tirganda tomoshabinlar yengillik his qilishdi. Men har doimgidek o'rnimdan turdim. Odamlar mening xotirjam ko'tarilganimni ko'rishganda juda hissiy munosabat bildirishadi. Ular mening hayot uchun bunday kurashimni tushunishadi. Chunki barchamiz kurashamiz. Siz ham buni rejalaringiz barbod bo'lganda yoki qora chiziq paydo bo'lganda tushunasiz. Harakatlaringiz va tirishqoqligingiz butun insoniyat uchun tushunarli bo'lgan hayotning bir qismidir. Hatto hayotingizning ma'nosini tushunsangiz ham, yangi imkoniyatlarga umid qilsangiz ham, kelajagingizga ishonsangiz ham, o'z qadringizni anglasangiz ham, ijobiy munosabatni saqlasangiz va qo'rquvga sizni o'tmishda ushlab turishiga yo'l qo'ymasangiz ham, muvaffaqiyatsizliklar va umidsizliklar hayotingizda bo'lishi muqarrar. Siz ushbu muvaffaqiyatsizliklarni yakuniy deb qabul qilmasligingiz kerak. Ularni o'lim yoki so'nish deb taqqoslamang. Chunki sizning kurashingiz bu hayotdir. Siz o'yindasiz. Biz duch keladigan muammolar sizni yanada kuchli, yaxshiroq va muvaffaqiyatga erishishga tayyorroq qilishi mumkin. Judolik saboqlari. Muvaffaqiyatsizlikni ilohiy in'om sifatida ko'rish mumkin, chunki bu bizni yutuqqa yetaklaydi. Muvaffaqiyatsizlik yoki mag'lubiyatdan qanday foyda olish mumkin? Har qanday muvaffaqiyatsizlikda men kamida 4 ta qimmatli saboqni ko'raman. Birinchisi, muvaffaqiyatsizlik ajoyib ustoz. Ikkinchisi, muvaffaqiyatsizlik fe'l atvorni toblaydi. Uchinchisi, muvaffaqiyatsizlik odamni harakatga undaydi. To'rtinchisi, muvaffaqiyatsizlik yutuqni qadrlashga yordam beradi. Muvaffaqiyatsizlik ajoyib ustoz. Ha, aynan shunday. Har bir g'olib mag'lub bo'lgan, har bir chempion qachondir mag'lubiyatga uchragan. Roger Federer sayyoramizning eng yaxshi tennischilaridan biri hisoblanadi. Ammo hattoki u har bir o'yin, set yoki turnirda g'alaba qozonolmaydi. U ham xato qiladi. U ham yutqazadi. Har bir uchrashuvda u to'pni xohlagan joyiga yuborishda 10 marotabagacha muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. U xato va muvaffaqiyatsizliklardan saboq oladi va o'yinda qoladi. Mana shuning uchun ham u chempiondir. Federer doimo mukammallikka intilib, har bir o'yin, set va turnirda g'alaba qozonishi shartmi? Albatta, siz ham bunga harakat qilishingiz kerak. Qattiq ishlang, mashq qiling. Asosiy narsalarni o'rganing va ba'zida yutqazishingiz mumkinligini bilib, har doim qo'lingizdan kelganicha harakat qiling. Muvaffaqiyatsizlik bu mahoratga olib boradigan yo'l. Notiqlik sohamning boshida tinglovchilarni topolmaganimni eslatib, ukam har doim meni masxara qiladi. Men maktablar va xayriya tashkilotlaridan ularda chiqish qilishimni iltimos qilardim. Ammo takliflarim rad etilardi. Kimdir meni juda yosh yoki juda tajribasiz deb o'ylardi. Kimdir meni juda g'ayrioddiy deb o'ylardi. Ba'zan bu tushkunlikka tushirardi, lekin men shunchaki o'rganayotganimni, keyinchalik muvaffaqiyatli ma'ruzachi bo'lishimga imkon beradigan narsalarni o'zlashtirayotganimni bilardim. Aaron o'rta maktabning katta sinflarida o'qiyotganida u meni tenglashlari uchun hech bo'lmasa bir nechta odamni qidirib, meni shahar bo'ylab aylantirib yurardi. Men tajriba orttirish uchun bepul chiqish qilardim. Shunda ham mening qadrim juda baland edi. Men Brisbendagi barcha maktablarga qo'ng'iroq qilib, ularda bepul chiqish qilishni taklif qilardim. Ko'pincha mening takliflarim birinchi so'zdan rad etilardi. Ammo har bir rad etish meni yanada qat'iyroq intilishga majbur qilardi. Hech qachon taslim bo'lmaysanmi? So'rardi Aaron. Men taslim bo'lmasdim. Chunki har safar rad etishganda men juda qiynalardim. Chunki hayotda o'z yo'limni topganimni tushunardim. Men notiq bo'lishni juda xohlardim. Ammo tinglovchilarni topgan taqdirimda ham hammasi ko'ngildagidek bo'lmasdi. Brisbendagi bir maktabda men chiqishni yomon boshladim. Nimadir meni chalg'itdi va men mavzuga qayta olmadim. Men juda terlab ketdim. Takrorlashni boshladim. Hech kim va hech qachon meni ko'rmasligi uchun biror joyga tiqilib olishni xohlardim. Men shunchalik yomon chiqish qildimki, yomon otliq butun dunyoga tarqalishi kerakdek edi. Endi meni hech qachon chiqish qilishga taklif etishmaydi deb o'yladim. Oxir-oqibat chiqishni tugatib, maktabni tark etgach, o'zimni siqilgan limon kabi his qildim. Mening obro'yim to'kilgan edi. Biz ko'pincha o'zimizning eng qattiq tanqidchilarimizga aylanamiz. O'sha kuni men bilan ham xuddi shunday bo'ldi. Ammo muvaffaqiyatsiz chiqish meni asosiy e'tiborimni orzuyimga qaratishga majbur qildi. Men o'z chiqishlarimni yanada yaxshilay boshladim. Barkamollik shunchaki maqsad ekanligini tushunsangiz, ancha yengil tortasiz. Har bir xato oddiy bosqich, yana bir olingan saboq, keyingi safar to'g'ri ish qilish uchun yana bir imkoniyatdir. Men shuni tushundim. Agar muvaffaqiyatsizlikka uchraganingizdan keyin taslim bo'lsangiz, aslo o'rningizdan tura olmaysiz. Agar siz muvaffaqiyatsizlikdan saboq olsangiz va qo'ldan kelgancha harakat qilsangiz, mukofotlar uzoq kuttirmaydi. O'shanda siz nafaqat boshqalarning ma'qullashini, balki har bir kundan unumli foydalanganingizga ishongan holda chuqur qoniqishni his qilasiz. Muvaffaqiyatsizlik fe'l-atvorni toplaydi. Nima deb o'ylaysiz? Muvaffaqiyatsizlik odamni toblab, uni yutuqlarga tayyorlashi mumkinmi? Albatta. Sizni o'ldirmaydigan narsa sizni yanada kuchli, diqqat-e'tiborli, sobit qadamli, qat'iyatli qiladi. Siz muvaffaqiyat qozonishga shoshilmoqdasiz va bunda hech qanday yomon narsa yo'q. Ammo sabr-toqat yaxshi fazilatlardan biridir. Muvaffaqiyatsizlik esa uni sizda tarbiyalaydi. Ishoning, kunim har doim ham yaxshi o'tmasligini anchadan beri tushunib yetganman. Xudoning o'z rejalari bor va biz bu rejalar amalga oshishini kutishimiz kerak. Men bu saboqni amakim Sem Radevich bilan birgalikda uning yangi Hippo velosipedini ishlab chiqarish va reklama qilishda ishtirok etganimda o'rgandim. Biz 2006-yilda ish boshladik va bizning kompaniyamiz hali ham o'zini oqlamadi. Ammo biz muvaffaqiyatsizliklar va xatolardan ko'p narsalarni bilib oldik hamda vazifamizni bajarishga yanada yaqinlashdik. Biz biznes yaratdik va o'z fe'l-atvorimizni topladik. Bunga shubha yo'q. Ba'zan odam qancha urinmasin, bu harakatlar yetarli emasligini angladim. Vaqt muhim ahamiyatga ega. Biz o'z biznesimizni boshlaganimizda jahon iqtisodiyoti inqirozga yuz tutdi. Biz sabr qilishimiz va vaqt o'zgarishini hamda mahsulotimizga talab oshishini kutishimiz kerak edi. Dunyo sizga qiziqishini kutish kerak bo'lgan lahzalar ham bo'ladi. Thomas Edison 10 mingdan ortiq muvaffaqiyatsiz tajribalarini o'tkazib, mo'jiza elektr lampochkani yaratdi. Edisonning aytishicha, o'zlarini muvaffaqiyatsiz deb biladiganlar, qo'llari sovib, taslim bo'lganlardan muvaffaqiyatga qanchalik yaqin bo'lganliklarini tushunmaydigan odamlardir. Ular juda yaqin edilar, ammo muvaffaqiyatsizliklarini yengib chiqa olishmadi. To'lqin ularni omad qirg'og'iga chiqarguncha taslim bo'lishdi. Sizni burchak ortida nima kutayotganini hech qachon bilmaysiz. Ehtimol niyatlaringiz amalga oshar. Shuning uchun biz har qanday sharoitda kurashni davom ettirishimiz kerak. Muvaffaqiyatsizlikka uchradingizmi? Xo'sh, nima bo'pti? Agar siz yiqilgan bo'lsangiz, bunda g'ayritabiiy hodisa sodir bo'lgani yo'q. Edison shunday degan. Har bir muvaffaqiyatsiz urinish yana bir olg'a qadamni bildiradi. Agar bor kuchingiz bilan harakat qilsangiz, qolganini Xudoning o'zi qiladi va sizning yo'lingiz oldingizda ochiladi. G'alaba qozonish uchun kuchli fe'l atvor talab etiladi. Agar inson ushbu imkoniyat uchun ochiq bo'lsa, har qanday muvaffaqiyatsizlik fe'l atvorini toplaydi. 2009-yilda men Kaliforniya shtati Westlake'dagi Oaks kichik masihiy maktabida chiqish qildim. U maktab futbol jamoasi bilan mashhur. Yaqinda ularning jamoasida taniqli futbolchi Jo Montananing o'g'li o'ynadi. Uning yonida afsonaviy hokkeychi Uin Greskining o'g'li o'ynadi. Jamoani esa ajoyib aktyor Will Smithning o'g'li boshqardi. Ushbu jamoa ketma-ket 6 ta chempionlikni qo'lga kiritdi. U yerda chiqish qilganimda maktab asoschisi David Price bilan uchrashdim va sportchilar fe'l-atvor kuchini kimdan o'rganganini tushunib yetdim. David yirik Gollivud firmasining advokati edi. Uning mijozlari orasida kino yulduzlari va kinostudiyalar bor edi. U butun Kaliforniya bo'ylab mehmonxonalar va kurortlarga ega bo'lgan tadbirkorning qo'lida ishlagan. Uning yana bir nechta golf maydonchalari bor edi. David menejment bilan endigina qiziqishni boshlagandi. Uning ta'kidlashicha, golf maydonlaridan unchalik yaxshi foydalanilmayotgan ekan. Chunki ular odatda biznesni yaxshi bilmaydigan professional golfchilarga tegishli. Bir kuni David o'z xo'jayiniga undan golf maydonchasini sotib olmoqchi ekanligini aytadi. Sen mening qo'limda ishlaysan-ku. Hayron bo'ldi boshliq. Nega men senga nimanidir sotishim kerak? Bundan tashqari, sen golf haqida tasavvurga ega emassan. Aytgancha, senda pul ham yo'q. Dastlab David tadbirkorni ishontira olmadi, ammo u taslim bo'lmadi. Toki tadbirkor rozi bo'lib, unga orzu qilgan maydonni sotmagunicha qat'iylik ko'rsataverdi. Maydon David sotib olgan yoki ijaraga olgan 350 ta maydonlardan birinchisi edi. Biznes muvaffaqiyatsiz tugadi va David maydonlarni sotdi. Endi u mamlakat bo'ylab aeroportlarni sotib oladi, ijaraga oladi va boshqaradi. David muvaffaqiyatsizlikdan nimani bilib oldi? Sabr, toqat va qat'iylikni albatta. U hech qachon orzusidan voz kechmagan. Biznes kasodga uchraganida David aksiyalarini sotib yubordi va uning mahorati golf maydonchalarini boshqarish emas, balki biznesni yuritish ekanligini tushundi. Shu sababdan u o'z diqqatini boshqa sohaga qaratdi. Bugungi kunda David mening qo'l-oyoqsiz hayot xayriya tashkilotim kengashi a'zosi. Uning so'zlariga ko'ra, biz qanchalik jiddiy muammolarga duch kelsak, fe'l-atvorimiz shunchalik kuchli bo'ladi. Nik, agar sen qo'llaring va oyoqlaring bilan tug'ilgan bo'lganingda, ularsiz tez orada erishishing mumkin bo'lgan muvaffaqiyatga hech qachon erisha olmagan bo'lar eding, deydi u. Dahshatli qiyinchiliklarni yengib, barcha yomonlikni yaxshilikka aylantira olganingni bolalar o'z ko'zlari bilan ko'rmaganlarida, ulardan qanchasi ham seni tinglagan bo'lardi. Muammoga duch kelganingizda ushbu so'zlarni eslang. Har bir yopiq yo'l uchun ochiq yo'l mavjud. Siz bir narsada yutqazasiz, boshqasida esa yutasiz. Siz bu yerga o'z taqdiringizni bajarish uchun kelgansiz. Shuning uchun muvaffaqiyatsizlik sizni g'alaba qozonishning iloji yo'qligiga ishontirishiga yo'l qo'ymang. Siz va biz nafas olar ekanmiz, har doim chiqish yo'li topiladi. Mening fil atvorimni toblagan muvaffaqiyatsizliklar uchun taqdirdan minnatdorman. Muammolar meni yanada sabrli va qat'iyatli qildi. Va bu fazilatlar menga ishda va hayotda foydali bo'ldi. Men hammasidan ko'ra baliq ovida dam olishni yaxshi ko'raman. 6 yoshimda baliq ovlashga ota-onam o'zlari bilan meni birinchi marta olib ketishdi. Ular mening qarmog'imni yerga yoki maxsus joyga mahkamlashdi. Men esa baliq ilinishini kutib turardim. Keyin esa qarmoqni iyagim bilan qisib, menga kimdir yordam berguncha baliqni o'ynatib turardim. Bir marta omadim kelmadi. Lekin baribir 3 soat davomida qarmoq bilan o'tirdim. Quyoshda qattiq kuydim, lekin baliq tutishga qaror qilgan edim. Ota-onam qirg'oq bo'ylab sayr qilishdi. Shuning uchun men yolg'iz qoldim. Va shunda nihoyat baliq ilindi. Men qarmoqqa yopishib oldim va baqirdim. Ona, otajon. Ular yugurib kelib, o'ljani olib chiqishda menga yordam berishdi. Baliq mening o'lchamimdan 2 barobar katta edi. Ammo men baliq ilinmasdan avval qat'iyat ko'rsatmaganimda, uni hech qachon tutmagan bo'lardim. Albatta, muvaffaqiyatsizlik itoat qilishga o'rgatadi. Buxgalteriya imtihonidan yiqilganimni eslayman. Bu juda kamsituvchi holat edi. Men bu sohani hech qachon o'zlashtira olmasligimdan qo'rqardim. Lekin o'qituvchim menga dalda berib ko'maklashdi. Men qunt bilan o'qidim va bir necha yildan so'ng buxgalteriya hisobi va moliyaviy rejalashtirish bo'yicha darajaga ega bo'ldim. Itoat darsi maktabda foyda berdi. Buning uchun yiqilishim va muhim bo'lgan hamma narsani ham bilmasligimni tushunishim kerak edi. Itoat meni yanada kuchliroq qildi. Yozuvchi Thomas Merton: itoatkor odam muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqmaydi. U hech narsadan qo'rqmaydi, hattoki o'zidan ham. Chunki bekamukust itoat bu Xudoning qudratiga bo'lgan mutlaqo ishonchdir. U bilan boshqa hech qanday kuch teng kela olmaydi va uning uchun hech qanday to'siqlar mavjud emas deb yozib qoldirgan. Muvaffaqiyatsizlik odamni harakatga undaydi. Biz muvaffaqiyatsizlikka yoki yo'qotishga umidsizlik bilan javob bera olamiz. Taslim bo'lamiz yoki bu hodisani harakatga undovchi saboq deb bilamiz. Mening do'stim fitness bo'yicha yo'riqchi. Men uning o'z mijozlarini muvaffaqiyatsizlikka tayyorlanishni o'rgatganini eshitganman. Ilhomlantiruvchi vaziyat emas, to'g'rimi? Ammo nazariya shundan iboratki, keyingi natijada hozirgi natijadan oshib, kuchni ko'paytirish uchun holdan toyguncha temirni ko'tarish kerak. Sportda va ishda muvaffaqiyat qozonishning kaliti bu amaliyotdir. Amaliyot bu muvaffaqiyatga erishish yo'lidagi muvaffaqiyatsizlikdir. Hozir men misol keltiraman. Sizga o'zim va mobil telefonim haqida gapirib beraman. Zamonaviy mobil telefon siz uchun ajoyibdek tuyuladi. Lekin men uchun bu yuqoridan berilgan haqiqiy inomdir. Ba'zan uni yaratgan ixtirochilar meni haqimda qayg'urishgan deb o'ylayman. Axir ular qo'l va oyoqsiz odam ham ishlatishi mumkin bo'lgan asbobni yaratishdi. Men telefonda gaplasha olaman. Elektron pochta xabarlarini va matnli xabarlar yubora olaman. Musiqa tinglayman, vazlar yozaman, kundalik yuritaman. Ob-havo ma'lumotlarini bilib olaman va dunyo voqealaridan xabardor bo'laman. Ammo shu telefon ham men uchun barkamol emasdek tuyuladi. Chunki men uni kichkina oyog'imning barmoqlari bilan boshqarishim mumkin. Oyog'im esa og'zimdan ancha uzoqda. Men doimo telefonimni baland ovozga qo'yishimga to'g'ri keladi. Bu aeroportlarda yoki restoranlarda noqulay. Atrofimdagilar mening ishimdan xabardor bo'lishlarini istamayman. Telefonni qanday qilib og'zimga yaqinroq joylashtirish haqida o'ylashga to'g'ri keldi. Bu juda qiyin edi, chunki men uni oyog'im yordamida boshqarardim. Ammo yo'l-yo'lakay yutuqda muvaffaqiyatsizlik katta rol o'ynashiga ishonch hosil qilib, bu vazifani uddaladim. Bir hafta davomida men odatiy gaplashish uchun telefonimni qanday qilib yelkam va iyagimga tutishni o'rganishga harakat qildim. Menda juda ko'p muvaffaqiyatsizliklar bo'lganiga shunchaki ishonavering. Va muvaffaqiyatsiz qistirilgan telefon dastida yuzimda juda ko'p ko'karishlar paydo bo'ldi. Meni bir qop tanga bilan urishgan deb o'ylashingiz mumkin edi. Yonimda hech kim bo'lmaganda men mashq qilardim. Agar kimdir buni ko'rib qolsa bormi? Aniq meni jinniga chiqarardi. Burnimga yoki yonog'imga urilgan telefonlarning qanchasi bu jarayonda barbod bo'lganini ayta olmayman. Telefonlar almashtirishga imkonim bor edi. Ammo men faqat bitta narsaga taslim bo'lishga yo'l qo'ya olmasdim. Har safar navbatdagi telefon yuzimga urilganida inson kabi gapirishni o'rganish istagi menda yanada kuchayardi. Va nihoyat buni uddaladim. Ammo taqdir inson bilan o'ynashadi. Telefonni quloqimga tutishni o'rgangan zahoti Bluetooth eshitish vositasi ixtiro qilindi va mening mahoratim ahamiyatsiz bo'lib qoldi. Endi mening hunarim do'stlarim zerikib qolganda ko'ngil ochish uchungina asqatadi. O'z muvaffaqiyatsizliklaringiz hamda xatolaringizni harakatlanish va ilhom manbai sifatida ko'rib chiqishingizni maslahat beraman. Yiqilish, xato qilish, muvaffaqiyatsizlikka yo'l qo'yishda uyatli narsa yo'q. Kuch sarflab, o'yinda qolish imkoniyatini boy berish uyat bo'ladi. Muvaffaqiyatsizlik yutuqni qadrlashga yordam beradi. Muvaffaqiyatsizlikning 4-chi sabog'i yutuqni qadrlashga yordam beradi. Ishoning, uyali telefon bilan bir hafta davom etgan jangdan so'ng uni yelkamga siqishga erishganimda g'alabamning qadriga yetdim. Ish qanchalik qiyin bo'lsa, g'alaba shunchalik shirin bo'ladi. Necha marta o'z g'alabalaringizga nazar tashlab, uzoq kurashdan so'ng g'alaba qozonish naqadar yoqimli deb o'ylagansiz. Tan oling, toqqa chiqish qanchalik qiyin bo'lsa, cho'qqidan ko'rinadigan manzara shunchalik chiroyli bo'ladi. Bolaligimda rashchi akalari tomonidan qullikka sotilgan mag'rur Yusuf haqidagi kalomda bitilgan voqeani juda yaxshi ko'rardim. Yusuf qiyin yo'lni bosib o'tdi. Uni soxta jinoyatda ayblashdi va qamoqqa tashlashdi. Uning eng ishongan kishilari unga qayta-qayta xiyonat qilishdi. Ammo Yusuf taslim bo'lmasdi. U alam va muvaffaqiyatsizlikka uning yo'lini to'sishga yo'l qo'ymadi. U qat'iyatli edi. Misr hukmdori bo'ldi va o'z xalqini qutqardi. Yusufning kurashi va taxtga o'tirishi tarixi bizga ko'p narsani o'rgatadi. Men shuni o'zlashtirdimki, dardsiz muvaffaqiyat bo'lmaydi. Yusufning sinovlari hayotim juda ham qiyin emasligini tushunishimga yordam berdi. Ko'pchilik mendan ko'ra kuchliroq azob chekishadi va shunday bo'lsa-da yuksaklikka erishadilar. Xudo bizni sevishini, ammo oson hayot va'da qilmasligini angladim. Barcha sinovlar va qiyinchiliklarni yengib o'tgan Yusuf g'alaba qozondi va buyuk vazirga aylandi. Maqsad sari chin dildan intilib, azob va uqubatlarni yengib chiqsangiz, yutuqlar mutlaqo aql bovar qilmaydigan bo'lib tuyuladi. Bu haqiqiy baxt. Shunday emasmi? Menimcha, bu tasodif emas. Biz qiyin g'alabalarni yengganimiz uchun emas, balki mohiyatimiz bizni rivojlanishgan va kattaroq qiyinchiliklarni yengishga majbur qilgani uchun quvonamiz. Xudo meni maqsadlarimga erishish va to'siqlarni birin-ketin yengib o'tish uchun tinimsiz mehnat qilishimni talab qilganda, u meni yanada katta va yaxshi kunlarga tayyorlayotganiga chin dildan ishonaman. U bizni kurashga chorlaydi. Chunki muvaffaqiyatsizlikka uchraganimizda bizning o'sishimizni u biladi. Bolaligimda yengib o'tishim kerak bo'lgan narsalarga dard, ishonchsizlik, yolg'izlikka nazar tashlaganimda xafa bo'lmayman. Men ko'p qiyinchiliklarni yengganimdan o'zimni itoatkor va minnatdor his etaman. Va bu mening yutuqlarimni yanada totli qiladi. Men kuchliroq bo'ldim. Boshqa odamlarga yetib olishga erishdim. O'zimning dardim bo'lmaganida men boshqalarga dardlarni yengishga yordam bera olmasdim. Boshqa odamlar bilan til topisha olmasdim. O'smirlik yoshiga yetganimda to'siqlarni yengib o'tishim mumkinligi haqida bilishim o'zimga ishonchni kuchaytirdi. Bu esa boshqa bolalarni qahrabo singari o'ziga jalb qila boshladi. Men ko'plab do'stlarni orttirdim. Men ularning e'tiborini yaxshi ko'rardim. Men mehr va sevgiga cho'milib, maktab atrofida aylanardim. Albatta, bu qayerga yetaklashini bilasiz. Siyosatga, maktab prezidentligiga saylanishga da'vogarlik uchun jasoratni yig'dim. Bizning MacGregor maktabida 1200 o'quvchi, ham kichkintoylar, ham o'rta maktab o'quvchilari tahsil olardi. Hamda Kivislenddagi eng yirik maktablardan biri edi. Men nafaqat prezidentlikka nomzod bo'lgan birinchi nogiron edim. Menda juda kuchli raqib ham bor edi. Maktab tarixidagi eng kuchli sportchilardan biri, mashhur avstraliyalik futbolchi Matthew McKay. O'qituvchim Harli xonim meni saylovda qatnashishga ko'ndirdi. Axir meni sinfdoshlarim nomzodlikka ko'tarishgan. Men xilma-xillik va ko'p madaniyatlilikni targ'ib qildim. O'z dasturimda nogironlar aravachilari musobaqalarini tashkil qilishgan va'da berdim. Men saylovda g'olib chiqdim. Onam hanuzgacha Courier Mail gazetasida chop etilgan katta fotosuratim va men haqimda yozilgan hikoyani saqlaydi. Gazeta mening so'zlarimni keltirgandi. Men barcha nogiron bolalarga murojaat qilaman. Siz ham urinib ko'rishingiz kerak. Nike'ning shunchaki bajar iborasi bolaligimning shiori bo'lishi mumkin edi va men ushbu shior ostida yashardim. Sizda muvaffaqiyatsizliklar bo'lishi mumkin. Axir siz shunchaki odamsiz. Yiqilishingiz mumkin, chunki yo'l oson emas. Ammo biling, barcha muvaffaqiyatsizliklar hayot yo'lining bir qismidir. Shuning uchun ularni to'liq ishlatish kerak. Yo'lda to'xtamang. Qo'lingizdan kelgan barcha ishni qiling.